بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، أما بعد. Sonte inshallah do ta marrim ajetën e tretë, cilën autori i Kitabut Tauhidit e sjell si argument për temën cilën e ka quajtur shpjegimi i tauhidit dhe shahadetit la ilaha illallah. Edhe për këtë temë si ajet, si argument e sjell ajetin që është surën Tawbe, ajeti 31, ku Allah subhanahu wa taala thot për krishterët: edhe jahudit i të khadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaben min dunillah. Thot ata i kanë marë, e i kanë shëndru djetartë edhe mërgjit e tyre si Zotan vend Allahot. Edhe pasa e te vazhdojnë thot u el Mesih ibn Maryam. Gjithashtu kështu kanë vepruar edhe Mesihun, pra Isën, birin e Menjemës. Wa ma umiru illa li ya'budu ilahan wahida. Thot ata nuk janë urnu veç se të adhurojnë një zot, një të adhuruar. La ilaha illa hu, nuk ka të adhuruar me të drejt përveç ti. Subhanahu wa amma yushrikun, fatallahu është i lartë, i pasër për asaj që ata i bojnë shirka po janë veshën. Pra këto është, jënë përmen ahbar, ahbar janë djetartë e hebrejve edhe të krishtarve. Gjithashtu jënë përmen ruhban, ruhban janë adhurus të tyre, ata që kanë bo adhurim shumë prej tyre. Tonë prej krishterve edhe prej hebrejve. Po këto dy llojet grupeve kanë ekzistu edhe të krishterët edhe të jahudit. Shto që si krishterët, ashtu dhe jahudit, djetartë edhe adhurus të tyre, pa ta që njën u gadë, pa që bojnë adhurime shumë, ose mërgjit e tyre, i kanë bërë si Zota në vend të Allahut subhanahu wa taala. Qka është qëllimi i Zotave këtu? Qëllimi është se fjala këto për rububia është fjala i ibadetit, pra fjala është për adhurim. Pra ata i kanë marë djetartë edhe mërgjit e tyre si të adhuruar vend të Allahot, mindun i lethet Allah, në vend të Allahot. Pra i kanë adhuruar ata në vend të Allahot. Qysh kanë arritë tanë këtë gjendje që mi marë ata si Zota dhe të adhuruar vend të Allahot? Këto e sharon mas miri pe i kamirës asëm, i sile ka shpigu vetë këta jetë. Pra është rasti kur Adi ibn Hatim et-Ta'i, pra një pi sahabeve, shokët pejgamberit, kanë qenë krishterë, pastaj ka hyrë në islam. Edhe ka ardhur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe pejgamberi ja ka lezuar këtë jetë. Çka i ka thonë ai? Ka thonë, lesna na'buduhum. Po i ka shkaktu problem kjo jetë, nuk e ka kuptu. Ai ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që na nuk i kemi adhuruar ata. S'u kena bëj ibadat aty, s'u kena kushtuar ne adhurojmë aty. Çto ka mendu kë? Sahabiu ka mendu që do thot adhurim është vetëm ju drejtu atyre me sejde apo me ruku apo me lutje kështu më radhë. Ata pejgamberi sa sëmë ka thonë, e lejsu ju harrimune ma e halallah dhe të harrimune. Thot a nuk ka qenë, a nuk është fakt që ata i kanë bo halal gjëra që Allah i ka bo haram, pasta e dhe ju i kini konsideru ato se haram. Ka thonë po, ashtu ka qenë. Pasta e bejam sëmë ja ka drejtu dhe një pyte ka thonë, e lejsu ju hillune ma harram Allah, fe tu hillune, fëta nuk ka qenë gjithashtu fakt që ata i kanë bëha halal gjëra që Allah i ka bëha haram, pasta edhe ju i keni konsiderua to halal, këta thonë bela, po si, ashtu ka qenë. Atër për jamen sasëm ka thonë, fetil ka i bëhadet e hum. Kja është adhurimi që ka përmenë Allahun këta jetë. Kështu i keni adhuru jo ata. Tonë kështu e kanë komentu shumisa djetarë këta jetë. Kërse disa djetarë, të thonë mesin e tyne, është e Shejhu Uthejmine, Allah më shiroft, ka thonë që këta djetarët e tyne, këta i ka shëndru si Zota në vend të Allah, subhanahu wa ta'ala, për arsye se ata i ka nërnu me gjëra që kundështojnë fejnë Allah, subhanahu wa ta'ala, e këta i unë bindë, pas ta i kam punu me ato gjëra. Kurse mërgjit e tyne, apo adhurus e tyne, i ka shëndru si Zota në vend të Allah, subhanahu wa ta'ala, duke i marë ata si evlija. Po çysh veprojnë disa prej muslimanëve në kohën e sotshme, që i lutin ata që janë devotshëm pas vdekjes së tyre, shkojnë i lutën dhe i drejtojnë aty me adhurime. Kurse pejgamberi sa son këtë hadith, do thotë mirë për gjithë, po thotë edhe Allah subhanahu teala në Kur'an, apo pejgamberi sa përshpjegon që si dietar po ashtu edhe murxhit, ata i kanë shëndruar si Zota në vend Allah subhanahu teala, duke ju bindur atyre në lejimin e gjërave që Allah subhanahu teala i ka bëharam, ose në ndalimin e gjërave që Allahu subhanahu wa taala i ka lejuar ato, i ka bëhë halal. Pra, pra kjo ajet po tregon se ai i cili bindet në krijesë, pasi çfarë krijesë është ajo? Në gjërat, duke i lejuar gjërat që Allahu subhanahu wa taala i ka bëhë haram apo të kundërtën, ato e ka konsideruar si Zot në vend të Allahu subhanahu wa taala. Prandaj dietarët këtë shirk ose këtë gjë është një shirku taa, shirku në bindje ndaj Allahu subhanahu wa taala. Po shirku nuk është vetëm në adhurim, po është edhe në bindje ndaj dikujt. Nëse dikush i mbindet një krijesë në këtë aspekt, atëra i ka bërë shirk, sepse bindja është prej tauhidit. Po për pjesëve të adhurimit, të ibadetit ndaj Allahu subhanahu wa taala është edhe bindja. Jo bind vetëm Allahu subhanahu wa taala. Edhe kjo adhurim, pra bindja është prej adhurimit që duhet mohohet prej çdo kujt tjetër veç Allahu subhanahu wa taala. Po bindja do t'i kushtohet vetëm Allahu subhanahu wa taala si çdo adhurim tjetër. Po ajo se e marrëm si dëshmi për këtë ajete, po si dëshmi për temën që ka sjell autori është se ky ajet po tregon, edhe ky hadith i pejgamberit sa son po tregojnë që pi kuptimeve, pi domethënieve të fjalës la ilaha illallah është që nuk lejohet me u bindi kujt tjetër përveç Allahu subhanahu wa taala. E ai i cili bindet i kujt tjetër përveç Allahu subhanahu wa taala. Në lejimin e gjërave që Allah i ka bërë haram. Apo në ndalimin e gjërave që Allah subhanahu wa taala i ka bërë apo në lejimin e gjërave që ndalimin e gjërave që Allah i ka bërë halal, atëra ato e ka marrë si Zot vend Allah subhanahu wa taala. Pra e ka adhuruar vend Allah subhanahu wa taala. Kjo është kuptimi i ajetit. Pra e ka bërë ato të adhuruar vend Allah subhanahu wa taala. Pra kjo ajet po përmend një pjesë për pjesëve të tauhidit. Ajo është se për pjesëve të uhidit, njësimit Allah subhanahu wa taala dhe adhurimit që do t'i kushtohet vetëm Allah subhanahu wa taala është edhe bindja. Prandaj shpesh dietarët kur e komentojnë dhe shpjegojnë çka është adhurimi, çka është ibadeti, thonë është bindje. Me tregu bindje ndaj Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu kur thonë çfarë kuptimi ka fjala ilah ose Allah, ata thonë el ma'budu el muta'. Është ai i cili duhet të adhurohet, duhet t'i bindemi atij. Po kjo e ka kuptimin e një prej shpjegimeve që javon fjalës ila është el ma'budu el muta', pra ai që i bindemi edhe adhurojmë vetmen, kjo është fjala ila. Prandaj çdo kush që adhurohet mundet më quajt si Zot në këtë kuptim. Edhe çdo kush që tjetë i bindën, po e pasojnë ato, edhe i bindën gjëra që kundërshtojnë fenë Allah subhanahu wa taala, po i bindë dikujt në gjëra që kundërshtojnë fenë Allah subhanahu wa taala, po atë me cilën ka ardhur Kurani dhe Suneti i pejgamberit sasam, atër ai atë person e ka marrë si Zot në vend të Allahut. Pra e ka marrë si të adhuruar në vend të Allahut, e adhuron ato në vend të Allahut. Kështu e kanë komentuar shumica e mufesirëve, komentatorëve dietarit këtë ajet. Pra një prej tyre është Esuddi, Allahu mëshiroft, pi komentatorëve tashëm i cili thotë istansahu rijala wa namadhu kitab Allah wara dhuhurihim. Ata kanë tregu sinqeritet ndaj burrave, ndaj njerëzve. Edhe kanë kërku udhëzime prej tyre. Kurse do të librin e Allahut, që ka qenë zbritur te ata, e kanë hedh pas shpinë. Po udhëmat i kanë marrë pi njerëzve, jo pi librit të Allahut, jo pi shpallës që ka zbrit aty. Prandaj thotë wali hadha qala wa ma umiru illa an ya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu. Për këtë arsye Allah subhanahu wa taala thotë këtë ka shujt adhurim ndaj tyre. Sepse thotë ata nuk ju urdhnu për ndryshe veç se me adhuru ni ilah, ni të adhuruar, po ni Allah, ni Zot. La ilaha illa hu, thot nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç ti. Pasaj vazhdo, thot, këtë djetari ma thot, ej, elledhi harra me shejën, fe hua haram. Po, kone kanë obligim ata me adhuru dë vetmin, thot është ai cili, kër të bën një gjithë të ndalume, është haram, është ndalume. E nuk lejohet dikush me ndru këta, apo me kontestu këtë gjë. Wa ma halla lahu, fe hua hil. Kurse atë që e bën halal, të lejume atëra është halal, nuk i lejohet as kujme me ndru ato dhe me konsideru si haram. O ma shara ahu u të tubih. Thotër atë që e ligjësonaj, pra Allah subhanu ta'ala, atër do të pasohet. Nuk lejohet me kundështu ato, po me hedha këtë gjë pas shpine. Subhanahu wa amma ju shrikun, thotër dhe fundi ajetit po thot, i lartë është Allahu, i pasër është Allah për asaj që ata i bën shirk. Pra, këtë jetë thot ta'ala wa taqaddasa ani shurakai wa nudharai wa l'endad. Thot Allah subhanahu wa ta'ala është i lartë, është i shenjt, i pasër prej ortakve, ose prej tjerëve që më konsideru të barabart me Allah subhanahu wa ta'ala, apo në gjajshëm që i përngjasojnë Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa hu wa la rabbe siwa. Thot, prandaj nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç ti, edhe nuk ka zot tjetër përveç ti. Thot, këto vjen pyetja ata cilët e besojnë ose e veprojnë këtë gjë, pra e konsiderojnë halal një punë që Allah subhanahu wa ta'ala ka bërë haram, apo e kundërta e kësojnë, po e konsiderojnë se ndalume një punë që Allah subhanahu wa ta'ala ka bërë të lejume, apo e konsiderojnë të lejume një punë që Allah subhanahu wa ta'ala ka bërë ndalume, a bojnë shirk të madhë që dalin prej fesë, apo si që ndronë punë atyre. Po ai cili e beson që kjo është e lejume, po e lejohet me vepru kështu, atër thejme që ai ka bërë kufër, edhe ka dalë prej fesë Allah subhanahu wa ta'ala, ka bërë shirk të madhë, edhe ka dalë prej fesë Allah subhanahu wa ta'ala. Mirë po nëse e beson që kjo nuk është e lejume, mirë po dëshira tina edhe epshi tina e shtyn që me vepru një gjithë këtil, atër thejme që ai vetëm ka bërë do thot një prej gjinohet të mojë, e ka bërë një prej me katë edhe të mojë. Mirë po gjendja ti nuk, ose ai nuk arrin në nivelin e në kufit e shirkut të madhë që me dalë prej fesë Allah subhanahu wa ta'ala. Po për kësa e kuptojna që në gjitha aspekt me konsideru të lejume një gjithë që Allah subhanahu wa ta'ala ka bërë haram, edhe anasjel të kjo është për gjinohëve të maja. Këta mësë mire e sërën Shekhu l-Islami Ibn Taymija kër e komenton këtë ajet, i cili thot: wa haula i ledhine të khadhu ahbarahum wa ruhbanahum erbaben. Ata cilë thot i kanë marë murgjit, djetartë dhe murgjit e tyre se zota, dhënd Allahot, hajthu e ta'uhum fi tahlili ma harram Allah o tahrimi ma halë Allah jekununa ala vejhin. Të duke e konsideru haram atë që Allah subhanahu wa ta'ala ka bo halal, apo duke e konsideru halal atë që Allah subhanahu wa ta'ala ka bo haram, të të këta jënë dy loje. Njerës të këtil jënë dy loje. E hadu huma të partë, e njalemu ennehum beddalu din Allah fejtë të biunahum ala hadhe të bdil. Loje i parë janë ata cilët e din që djetarët e tyre edhe mërës e tyre e kanë ndryshu fejnë Allah s.a.t.al. E kanë ndru ato. E a thot, edhe pse e din këta prapë se prapë i pasojnë. Feja të fkidune të ahlile me harram Allah vë të ahrime me ahalë Allah. A me thot, besojnë, e besojnë se haram atë që Allah s.a.t.al. ka bo halal, apo e besojnë se haram, se halal atë që Allah s.a.t.al. ka bo haram. I të baan liru asajhim. Thot, këtë e veprojnë si pasim daj të mlajve tyre. Pra ndaj ullhesave, djetarve, apo adhuruzve tyre, ata që bojnë adhurim të shumë nga mesi tyre. Me ilmihim ennehum khalefu din e rasul. Thote, me gjithë këtë ata e din, jenë vëdishëm, që këta po kundështojnë fejnë e pejgamerve, po përmëndu, kundështojnë shpallin që i ka zbrit të pejgamer. Fa edhe kufrun, se të kjo është kufr. Ajë që vepron shtu, ka vë kufr. Va ka dhe gjallahu Allah, wa ka gjallahu Allahu wa rasuluhu shirkën. Dhe Allah dhe pejgamberi tina e kanë konsideru këtë vej për shirkë. Wa illem jekunu jusallune lehum o isgjudune lehum. Dhe dhe nëse këta persona nuk falen për ata, apo nuk ju bojnë sejde, dhe vetëm e besu këta njeri bën kufër, vetëm i pasu ata duke i di që ata pe kundështojnë edhe për ndrojnë fejnë Allah subhanahu wa ta'ala, edhe pse nuk falen për hirë tina, apo nuk bojnë sejde për hirë, pra nuk i madhrojnë ata, nuk i përule atyre, prapë se prapë thotë Allah dhe pejgamberi këta kanë konsideru shirk edhe kufër të madh. Fa kana min ittaba ghayrahu fi khilaf ad-din ma ilmihi annahu khilafun lid-din. Andaj thot, ai çdo kush i cili e pason dikon tjetër në gjëra që kundërshtojnë fen, duke ditë se ato gjëra janë kundërshtim e kundërvijnë fes, wa ataqada ma qalahu dhalika duna ma qalahu Allahu wa rasuluhu mushrikan mithle ha ula. Po të dhe beson se ato gjëra ose ato çështje për cilat përthojnë paria e tina ose të partë e tina janë kondër të na, apo nuk e kanë thonë Allah dhe pejgamberi ti, nëse e beson këtë, thot atëhera është mushrik, sigur se këta që i ka përmenë Allah subhanahu wa ta'ala në këta jetë është mushrik, ka dalë për fejtë Allah subhanahu wa ta'ala. E thani grupi ditë thot, e njekune i itikaduhum o imanuhum bi tahrimi l-haram o tahlilin halal thabitan. Thot, me besu edhe besimi tyne, itikadi tyne, bindja tyne është e fort që këto gjëra që janë haram, Allah i ka bo haram. Gjëra që janë halal, Allah i ka leju dhe i ka ba halal. Lakinnahum e ta'uhum fi ma'siyatillah. Mirë po thot, me gjithë këtë bindje dhe besim që e kanë, ata i bindën të pare paris tyre, duke të regu më katë edhe mos bindje ndaj Allahot. Kama jef'alu l-muslimu ma jef'aluhum min al-ma'asi allati ya'taqidu annaha ma'asi. Thot njëjt është si gjendja një besimtari, një muslimani, i cili bën gjunahe, bën mëkate të mëdha, edhe pse e din, është i bindur se ato janë mëkate te Allah subhanahu wa taala. Fa haula ilahum hukmu amsalihim min ahli dhunub. Thot vendimi për këta persona është njëjt sikurse vendimi për persona të tjerë, për musliman të tjerë që janë gjunahtar, që bën mëkate të mëdha. Kama qad thabata 'ani an-nabiy صلى الله عليه وسلم انه قال انما الطاعه في معروف فتشوش është pohu edhe është vërtetu pe pejgamberin sasam pa hadithi transmetohet në Buhari dhe në Muslim pe Aliut radhiyallahu anhu se pejgamberi sasam ka thënë vërtet bindja ndaj udhëheqësit është vetëm gjëra që i ka lejuar Allah subhanahu teala po nuk i lejohet muslimanit nuk i lejohet me u bind gjëra udhëheqësit tina që janë kundërshtim me fenë Allah subhanahu teala apo me atë që ka zbritë Allah subhanahu wa ta'ala. Pastaj Shejhul Islami fillon mi përmend kategoritë e njerëzve sa i përket taklidit, pasimit tjerëve. Kur është i lejuar, kur nuk është i lejuar më kështu më radh. Edhe thot: "Thumma dhalika al-muharrimu lil-halal wal-muhallilu lil-haram." Fat pastaj ai person i cili e bën haram një gjë që është halal. Apo e bën halal një gjë që është haram. A fillon mi përmend njerëz, cilët e bën këtë gjë. In kana mujtahidan, qasduhu ittiba'u ar-rasul, lakinnahu khafi 'alayhi al-haqq fi nafs al-amr, wa qad ittafa Allah mustata'. Fati pari është ai i cili është mujtahid. Po është bi dietarëve. Edhe do thotë ka dhënë këtë mundin e tina për më nxjerrë një dispozit ose për më dhënë fetva rreth një çështje. Po pi Koranit dhe Sunetit, thot sunimi këtij dietare është pasimi i pejgamberit sasa. Mirë po thot e vërteta, pra haku e vërteta në këtë çështje ju kanë fshef Fatina. Është pjesë e Allahut subhanahu teala për më tregu që nuk ka njeri të pagabush. Ose dietari i madh mundet me gabu. Po të vërteta në këtë çështje Fatina ju ka fshef, nuk ka arritur me aqëllu të vërtetës. Mirë po thot ky ju ka friksuar Allah subhanahu teala sa ka pas mundsi. Pra mbrana mundësive tina brana asoj dijes që e ka, ai ka arrit me dhani fetva mirë, po kjo fetva vjen kundërshtim me fenë Allah subhanahu wa taala. Pra ose është e bën halal një çështje që ka bëu Allah haram ose të kundërt. Thot fa hadha la yu'akhidhuhu Allahu bi khata'i. Personi i tillë thot Allah subhanahu wa taala nuk e shorton, edhe nuk e ndëshkon për shkak gabimit tina. Bel yuthibuhu 'ala ijtihadihi alladhi ata'a bihi rabbuhu. Për kundrazi thot jo që nuk e ndëshkon Allahu, mirë po Allahu e ja shkruan sevap. Allahu është përblen, thot, për ijtihadin e tina, për mundin e tina që e ka dhënë, edhe për mes cilit, do thot, ai ka dashur me arritë shpërblimin Allah subhanahu teala. Mi u bindë Allah subhanahu teala, edhe do thot, mi u bindë unit Allah subhanahu teala. Ka dhënë ijtihadin e tina, mirë po ka gabu. Thot, personi këtila nuk dëshkohet, për kundër zi Allahu është përblen. Lakin, men alime anna hadha akhta fima jaa bihi ar-rasul. ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول. Mirë po thot, ai i cili e dëgjon këtë person të thonë këtë fetva ose këtë përgjigje ose këtë dispozit, këtë vendim, e dëgjon këtë dietar, edhe e din që ai ka gabu, edhe po kundërshton fen shpallën që i ka zbrit pejgamberi sasa. Megjithkohë thot, edhe pse po e din që ka gabu, ai e pason gabimin e tina. Thot edhe largohet edhe ja kthen shpinën fjalët pejgamberi sasa. Fëhadha lehu nësibun min hadhe shirk, alladhi dhemmehu Allahu. Thot, këtë person ka hisën këtë shirk, që Allah subhanahu teala ka përmend këtë ajet dhe ka përmend mirë për nënqmuese, po ne kanë nënqmu ato. Ka hisën këto fjalë të Allah subhanahu teala. Ka hisën këtë shirk, që Allah subhanahu teala po nënqmon këtë ajet. La sijema in ittaba fi dhalika hawahu wa nasarahu bil yadi wal lisan. Sidomos kur kalon në një gjendje më të keqe, kur ai fillon thot për shkak të epshit tina, për shkak dëshirave tina, e din që është gabim, po prapë se prapë thot e pason ato. Thot edhe ndihmon me gjuhën edhe dorën e tina. Do të kësë, sidomos do të këtë person gjithsesi ka hisën këtë fjallë pejgamberit, këtë fjallë të Allah subhanahu teala dhe në këtë shirk që Allah ka nënshmuar këtë ajet. Ma ilmihi bi annahu mukhalifun lirrasul, fa hadha shirkun yastahiqu sahibuhu al-uqubat alayh. Kur kur personi e din që në këtë çështje ai po kundërshton pejgamberin Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Thot edhe prapë pason, atë thot kjo është shirk. Edhe ai që vepron kështu thot e meriton dëshkimin prej Allahut subhanahu teala. E meriton që mund dëshku prej Allahut subhanahu teala, nëse nuk mendohet. Nëse nuk mendohet. Pastaj vazhdon thot: "Wa li hadha ittafaqa al-ulama ala annahu idha 'arafa al-haqq la yajuzu taqlid ahadin ala khilafihi." Por këtë thot gjithë dietarët janë nujdi. Gjithë dietarët kanë unanimitet. Se ai i cili e njeh vërtetën, ju ka bërë shohë se në çështje është hak është e vërtet. E në çështje do thot ka ardhur në Kur'an dhe në Sunet pejgamberit sa. Atë thot nuk i lejohet me pasu tjetrin nëse ai e kundërshton këtë çështje. Nuk i lejohet me pasu askënd, pavarësisht kush është ai. Nëse ai e kundërshton, do thot këtë çështje këtë vërtet që ka ardhur në Kur'an dhe në Sunet pejgamberit sa. Wa innama tanaza'u fi jawazi at-taqlidi lil-qadir 'ala al-istidlal. Sot mirë po dietarët kanë mos pajtim, por atë i cili nuk i ka bërë çortë vërteta, mirë po ka mundësi me kërkuar argumente, po se nuk holumton rreth argumenteve. Sot këto ka xhilafa i lejohet këtij personi me bë taqlid në dietar apo jo, me pasu vërbësh në dietar apo jo. Pastaj vazhdon thot: "Wa in kana 'ajizan an idhari al-haqq alladhi ya'lamuhu." Nëse vazhdon personi tjetër, po këtu Shehu Islami po përmend grupe ndryshme njerëzve sa i përket kësaj çështje, po pasimi tjetër. Po nëse ai është nuk ka mundësi me shfaq të vërtetën, me shfaq hakun cilën e din. Po nuk ka mundësi me shfaq hakun të vërtetën cilën e din prej Kuranit dhe Sunetit. Fa hadha yakunu kaman arafa anna din al-islam haqqun wa huwa baina an-nasara. Po këtu person është sikur ai person i cili e din që feja islam është hak, është e vërtet, një për jeton në mesin e ju besimtarve. Qësh është për shamull rasti, kur dikush jeton në mesin e krishtarve. Feja dha fa'ala ma yaqdiru alejhi min el hak, la ju akhadu bima ajgjiza anhu. Dhe përndaj, nësa aje vepran atë që mundet prej të vërtetës, prej hakot, atër nuk shërtohet edhe nuk dëshkohet, për shkak pa mundësis tina për me vepru një pjesë të kësaj të vërtetë. Po nëse ka mundësi, atë që ka mundësi me shfaq për vërtetës e shfaq. Kose për ato që gjëra që nuk mundet me shfaq, për shkak se jeton mesin e ju besimtarve, thot atë ai nuk çortohet dhe nuk dëshkohet te Allah subhanahu teala. Wa haulai kan najashi wa ghayrihi. Sot kjo është rasti sikur kur ka qenë najashiu, i cili edhe pse ka qenë mrat i popullit tina, nuk ka pas mundësi me shfaq çdo gjë për islamin tina. Edhe thot pjesëtar edhe do thot pi besimtar të tjerë që në të kalumen, po dhe në tashmë nuk kanë mësime shfaq një pjesë dëvërtetës. Wa qad anzal Allahu fi haulai ajatun min kitabihi. Thot edhe Allah subhanahu teala për këta persona ka zbrit ajete në librin e tina. Ke kaulihi teala, pasaj fillon i përmend këto ajete. Thot siç janë fjalët e tina, wa inna min ahli al-kitabi lamen yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim. Pra është ajete surën Ali Imran ajete 199. Thot vërtet ka për ehlul kitabit cilët të besojnë atë që ju ka zbrit juve edhe atë që ju ka zbrit atyre. Po pse quhen këta ehlul kitab? Pra arsye se në mesin e njerëzve njihen si ehlul kitab, mirë po këta janë besimtarë. Pra besojnë edhe shpallin që i ka zbrit Muhammed sallallahu alajhi wasallam edhe shpallin që ka zbrit më herët. Po njerëz, kur jetojnë mesin e ju besimtarë apo mesin e krishterëve, edhe të audive nuk kanë pas mundësi me shfaq islamin e tyre. Prandaj Allah subhanahu teala i arsyeton edhe i lavdron këta besimtarë. Pasaj në ajet tjetër thot: "Wa idha sami'u ma anzala ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunuhum tafidhu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haq." Ajetën sura Maida ajet 83. Thot kur ata dëgjojnë vërtetën që i ka zbrit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pra i dëgjojnë ajetet e Kur'anit që i ka zbrit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, po ti shet që sytë e tyre lutojnë. Po për shkak se kanë njoft vërtetën, ju ka ardhur vërteta dhe kanë ditë se këto ajete janë vërtet, a janë shpallë e vërtet prej Allah subhanahu wa ta'ala. Po, ata jetojnë mesin jo besimtarë, nuk kanë mundësi me shfaq islamin, mirë po, kur ju zbresin, kur ju dëgjon këto ajete, fillojnë me shajtë. Pra, i kuptojnë vërtetën, e kuptojnë hakën. E gjithashtu Allah subhanahu wa ta'ala surën Araf, ajetin 159, thot, وقوله ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. Ka thon ka dhe pi poplit Musës një umet, pra disa njerëz ose një grumbull i madh i njerëzve që udhëzojnë me të vërtetën. Pra besojnë vërtetën e i thirrin njerëz të vërtetën. وبه يعدلون dhe gjykojnë me drejtësi me këtë vërtetë. Pastaj vazhdon e përmendni grup tjetër njerëzve thot wa amma إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل. صد أي تسلي أباسان مجتهد براني دياتار مير بو صد نقامن سي من يوفت حق من يوفت ورتيتن دتايا فبس دون أباسون دياتار نقامن سي چه أت شرش نسلا بدون أباسوا دياتار من يوفت دتايا مشتلو ما لابرو أت شرش سقام سرط من سينة تينا صد وقد فعل ما قدر عليه. Sot kë ka dhënë çdo gjë që është mundësinë e tij. Ma qadir alayhi mithaluhu min al-ijtihad fi at-taqlid. Sot ka dhënë çdo gjë që është mundësinë e tij. Edhe do thotë ka ai i cili ka bëj ijtihad, po do vaje ka dhënë çdo gjë që është mundësinë e tij. Çësh është për shkakun thotë ijtihadin taklid. Me bëj ijtihad në taklid. Fa hadha la yu'akhadhu in akhta. Sot kë person nuk ndëshkohet, nuk shërtohet te Allah subhanahu teala nëse gabon. Kema fil këblete, si që është puna e kibles. Për shambull, Turqia dhe Islami për Saran, thot nëse janë dy persona njëjtë. Thot edhe dytë nuk kanë mundësi me ulumtu rrëth mesele, rrëth detajeve të një qështje. Thot edhe kë, ka vëpru atë që ka vëpru ajë tjetëri që bëdon me bëta klid, me pasu. Thot e kanë dhonë atë mundin e tyre, që me arri dërit të vërtet, a kanë dhonë ishte adin e tyre. Thot në këtë rrëth, nëse e pason një person, atër nuk gabon. Për shembull thotë se është rasti i kiblës. Dikush nuk e din ka kibla. Edhe ti, ai duhet që persona që i ka rreth, që janë banor të atij vendi, mi vet, mi pyet, ka është kibla, ka është kibla. Prandaj ata më orientu. Ata në fjalën e cilit pe tyre bindet, kjo e pason ata edhe drejtohet falet. Do të thonë se në këtë rast, masi të kryet namazi, bëhet e ditur se kibla ka qenë këtë tjetër anë, thotë kjo nuk gabon këtë rast. Pasi se ka dhënë atë që është mundësinë tim. وأما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هوا مير بفضل نسا يباساني برسان تيتر يسيلي نقاشت ننويلين تينا مير بقيت تبان وتم سا قدشران وتم سا إبشي تي بو بانزيد بو دتران مباسوات برسان ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق فتب وما شون سكاش فتفلان مدهموات برسان مدورن تينا وما جون تينا edhe pse, thot ai nuk e din atë përgjigje që po jep ai person, atë fetva që po jep, a është e vërteta me të apo jo. Nuk e din, mirë po vetëm jep se ti e nxit që me pasu atë person. Fa hadha min ahli al-jahiliya. Do të thotë edhe pran kështu, ai është prej pasuesve prej thorëve jahilietit. Pra prej jahilieti është për juva para islamit, kur s'ka pas islam. Po kështu po thotë shehu i islamit, ai është prej thorëve jahilietit. Ai takon për juës e pason atë banorët apo njerëz që kanë jetuar në periudhën e jahilietit. Wa in kana matbu'uhu musiban lam yakun 'amalu salihan. Pastaj vetë nëse vepron kështu. Edhe ai, cili ky e ka pasur në këtë rast, ka qenë ja ka shëlluar të vërtetës. Po ky nuk e ka ditë, a ka dia apo s'ka pas dia, është ai është e vërteta me atë person apo jo. Në vërtetë dëshira e tij e ka shtyçur me pasuata. Po nëse këtë person që këtë po a pason, e ka qëllu të vërtetës, të vepra tina nuk është e sakt. Nuk konsiderohet se vepra e sakt që pranohet Allah subhanahu. Wa in kana matbu'uhu mukhtian kana athiman. Nëse personi që këtë po a pason, nuk e ka qëllu të vërtetës, ata thotë kë është gjunahshar pse e ka pasuar atë person. Edhe bjani shambull, thotë, kemen kale fil Kur'ani bi rajihi, thotë shambulli për këtë është sigur ai personi cili flet për një ajet Kur'anit prej mendjes tina. Po komenton Kur'anin për mendjes tina. Nuk bazohet në hadithe pejgamberit apo në mendimet e dietarëve, mirë po fol për mendjes tina për Kur'anin. Çuçi është puna e këtij personi thotë? Fa in asaba faqad akhta. Sot personi i tillë, i cili fol për Kur'anin për mendjes tina, edhe nëse ai shëllon vërtetë sot ka gabu. Pse? Do thotë nuk e ka ndjek rrugën e sakt për komentimin e Kur'anit. Wa in akhta وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار. خطأ نسى قبل أتلوث لتبرغاديز فيت السينة نكاريك نزيار جهنمت لتبرغاديز فيت السينة نكاريك نزيار جهنمت فبتوكو حديث ببيغامير الصوصة. Wa haulaj min gjinsi mani rizzekah. Thot, këta persona janë prej lojet të aty në njerëzve që e ndalojnë edhe nuk e dhajnë zakatin. Alladhi taqaddama fihi al-wa'idu. Thot, për cilët ka ardhur kësnimi i madh hadithet e pejgamberit sa. Pra ai që ndalon edhe nuk e jep zakatin. Wa min jinsi 'abdi dinari wa dirhami wal qatifati wal khamisa. Thot, edhe gjithashtu janë prej lojet njerëzve që e adhurojnë dinarin edhe dirhemin. Edhe e adhurojnë do thot rrobat e shtreta, bëhen rrob tyre. Pra robrohen edhe bëhen rrob dinarit edhe dirhemit. Pse thot kështu? Fa inna dhalika lima لما أحب المال منعه من عبادة الله وطاعته. فرسول صلى الله عليه وسلم أي سلين دالان زكاة فت أي كابوك توبي دشوريس شي كان داي باسوريس فان داي فت كيو دشوريس شي كان داي باسوريس اي كان دالو اتا شي ما أدرو الله برو من زير زكاة نوم يبين دالله سبحانه وتعالى كتو بلقم وصار عبدا له فت ان كد منيرا يبا رب اي باسوريس تينا وبا رب اي باسوريس تينا وكذلك هؤلاء فت كشتو e njëjtë është edhe puna këtyre njerëzve, cilët thotë ju bindën tjerëve pa argumente, vetëm sa e fshi apo dëshira tina e don atë person apo e detyron, do thotë të shtynshim ju bindat i personit. Thotë këta bëhen rob tyne. E pasojnë ato pa e ditë që është hakë e vërteta me atë person. Këta bëhen rob tyne. Fa yakunu fihim shirkun asghar. Mirë po, ky shirk te këta persona nuk themi që është shirk i madh, që i nxjerr prej islamit. Mirë po, thotë është shirk i vogël, po është gjunaht maja. Walahum min al-wa'id bihasbi dhalik. Fatara për këta persona ka kërcënim e ndëshkim te Allah subhanahu taala në varësi të kësajna. Po sa më shumë që këta ju bindën tjerëve pa argumente, vetëm se po a thotë kështu më radh, pa ditë ka argumentin e vërtetë ndaj me vete apo jo, sa tash më shumë do thotë shtohen ndëshkime. Sa më pak që e bën, po në varësi të kësajna kanë pasur ndëshkimin dhe kërcënimin te Allah subhanahu taala. Wa fil hadith inna yasir ar-riya shirk. Fatara është hadith që është hadithi sakt, që të esmedon Bejheqi dhe Hakimin Mustadrak, që për nga mërë sasëm ka thonë, e pak të rrijas, së faqësis o shirk, pro kështu e ka shkujt për nga mërë sasëm. E pak të rrijas, nëse bën pak rrija, atër ke bo shirk. Mirë po që limi thotë është që për këta është shirk i vogël, jo shirk i madhë. Ta është për gjinahët maja. Wa hadha mabsutun 'inda nusus allati fiha itlaqu al-kufr wa ash-shirk 'ala kathirin min adh-dhunub fatana ke kto kemi sqaru edhe kemi shtjellu shpesh kur kemi folur rreth teksteve cilat flasin edhe përmendin shirkun edhe kufrin por shumë prej gjinohave por shumë prej gjinohave në hadithe përmendet që janë kufër apo shirk i bëhet qëllimi pa çështë sqaruar më lart është se ato janë shirk i vogël dhe nuk janë prej shirkut madh po si përmbledhje kësaj që tham deri tash është se ky ajet Fisnik të regon se për shpjegimi të fësirit të uhidit dhe shahadetet la ilaha illallah është që njeri ju musmi ju bind tjetër kuj, fa sa i përket halalet dhe aramit, veç se Allahut subhanata. E se a i cili bind në dikuj tjetër në këtë qështje, atëra e ka marrë ato si Zot e adhuron vend Allahut subhanata. Ka jetet shumë të në Kur'an, cilat dëshmojnë për këtë, që e thamë dërit tash, edhe që vetë Allah subhanët ala ka përmen këtë ajet edhe ka shpjegu pejgamberit. Për i ty në është ajetin surën e Nam, ku Allah subhanët ala përmen që paganët, o e dhujtartë e bojnë halal coftinën, për e konsiderojnë si të lejuë me halën një kashët cila ka cof, ka ngordë. Edhe me gjithë këtë, do thot e ata e din që Allah subhanët ala ka bo haram këta. Qysh do thot miletin e Ibrahimit a.s. Allah ka bëhë haram me hangër në gërëtësiren. Mirë po më shrikët e kanë dru këtë, do thotë këtë qështje, këtë mesele, edhe do thotë e kanë ndryshu fejnë Allah subhanët ala. Thotë edhe kur Allah subhanët ala i ka lajmru edhe i ka njoftu në Koran që do thotë kjo ka qenë gjithmonë haram, ka qenë ndalume, ata ka fillu me polemizu me besimtartë, kur ata jo kanë lezu këto ajete. Atër Allah subhanët ala thotë, wa illa ta'tumuhum innakum la mushrikun. Nëse ju ju bindni atyre, po tregoni bindje ndaj atyre, atëherë ju jeni mushrik. Po nëse ju tregoni bindje ndaj mushrikëve në këtë meselë, edhe llogaritni e konsideroni të ju me ngordhësirën, atëherë ju jeni bë mushrik. Po keni bë mushrik në bindje ndaj Allahut subhanahu teala. Po kjo ajet dëshmon se vërtet bindja ndaj dikujt tjetër në çështjet do të thotë se lutja Allahu ka bë halal, do të thonë më bind atina në tahrim, pra në çështë duke i konsideruar ato haram, atëherë kjo është shirk. Allah subhanahu wa taala po e thon, po ju jeni mushrik, nëse edhe ju bindni atyre në këtë çështje. Gjithashtu Allah subhanahu wa taala thot, em lehum shuraka, shërahu lehum min e dini ma lem ja edhen bihilla. Thot, mos kanë ata ortak tjerë vend Allah subhanahu wa taala, zota tjerë, cilët ju lirësojnë atyre gjëra për i fesë që Allah subhanahu wa taala nuk i ka leju ato, apo nuk ka dhënë leje, nuk i ka lirësu vetë Allah subhanahu wa taala. Shto këllat Allah subhanahu wa taala, shërahu lehum min e dini. Thot, mos kanë ata zota tjerë që aty në për i lirësojnë gjëra për i fesë, thot, gjërat që janë halal, haram, po adhurimin ndaj Allah subhanahu wa taala, për cilat Allah subhanahu wa taala nuk ka dhënë leje. Kështu Allah subhanahu wa taala po tregon se ligjvënia i takon apo është e drejtë vetëm e Allahut. Po ligjvënia është hak e drejtë që i përket vetëm Allah subhanahu wa taala. Prandaj askujt nuk i lejohet me u bindë tjetrit pe krijesave. Në këtë çështje përveç pejgamberëve, cilët kanë ardhur me shpallje prej Allah subhanahu wa taala. Prandaj ai i cili bindet dikujt tjetër për krijesave në ligjvënia, atëra e ato ka marrë si shërik, do thot ortak, në barabart me Allahun subhanahu teala në ligjën, në ligjvënje. Prandaj, kjo është për kuptimeve të tauhidit, për domethënieve të tauhidit dhe të shahadetit la ilaha illallah. Ajo është se shahadeti la ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah kërkon që me njësu Allahun subhanahu teala në me bindje. Pra gjithë bindja tjetë vetëm për Allahun subhanahu teala. Në të gjëra që Allah subhanahu teala i ka bëhë halal, e ona do të mi konsideru halal. Ato gjëra që Allah subhanahu teala ka bëhë haram, e na duhet mi konsideru haram. Gjithashtu duhet mi njësu, ose mi vequ edhe, pejgamberin Allah subhanahu teala, me pasim. Po duhet që në këto çështje, me vequ edhe me njësu vetëm pejgamberin, sallallahu alaihi wasallam. Se sa ai cili bindet Muhammedit, sallallahu alaihi wasallam, ju ka bindet vetë Allah subhanahu teala. Andaj kjo është prej gjërave, ose prej ajeteve, më madhore që sharon të uhidin dhe shahadetin la ilaha illallah. Pra si se kjo ajet po të regon që edhe po kërkon që njeri ju dohet me mohu shirkun në bindje ndaj dikujt tjetër. Pra njeri ju dohet me njësu vetëm Allahun subhanahu teala me bindje edhe mos me bind as kujt tjetër. Atër si që ndron puna me ata njerë cilët do thot bojnë shirk në adhurim, po në pjesë tjera të adhurime, se që shta marit shirku është bindja është pjesë e të uhidit. Pra njëri u ka mësime e boshirk në bindje dhe Allah s.w.t. Ata si që ndronë puna me tjerë që në gjitha adhurime tjera ja kushtojnë t'i kujtjet përveç Allah s.w.t. Qysh është lutja, kërkimin dihmes, kërkimin dërmesimit, shëfatit e kështu mëra. Pa dëshim që do thotë shirkut t'yn është shumë aj madhë. Për këtë qështje do thotë që do t'një bindë vetëm Allah s.w.t. në ligjësim, apo në ligjëvënje, edhe në halal dhe në haram, autori më vonë e sjell një temë të veçantë. Prandaj nuk po zgjerohemi më shumë. Inshallah kur të kalojnë atje, e sjellojnë edhe detajet e kësaj çështje. Ka mbet do thotë edhe ajeti i katërt, cilin autori e sjell si argument për temën. Mirpo për këtë do të flasim inshallah në dersën e ardhshëm. Allahu alem, sallallahu alejhi wa sallam Muhammed wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.